VOA. Abbaa langaa waliigalaa Oromiyaatti dhaddachi Oromiyaa lixaa miseensotaaf kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii dabalatee namoota 26 yakka malaammaltummaan shakkuudhaan kanneen keessaa 20 qabu isa beeksisee jira. Kantiibaan magaalaa duraanii fi namoonni shakkaman biroon 5 ka poolisiin barbaadamaa jiran ta'us qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa dubbatanii jiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee isaan duraanii itti aanaa isaanii fi miseensotni kantiibaa magaalaa Naqamtee 13 ta'an akkasumas namootni isaan faana yakka malaammaltummaa raawwachuun shakkaman biroo 11 ta'an irratti himatni banamuudha. Abbaa langaa waliigalaa Oromiyaatti qindeessaan dhaddacha lixaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa akka jedhanitti yoo ta'e itti aanaa kantiibaa fi miseensotni kantiibaa 13 ta'an 7 darbe poolisiin qabamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira. Namootni gocha malaammaltummaa kana keessatti qooda fudhataniiru jedhaman 11 yakka kanaan shakkamanii himatni irratti banamuudha. Obbo Garmoosaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan 7 darbe namootni 18 ta'an to'atamanii jiru. Namootni 2 har'a fedhii isaaniitiin harka kennataniiru jedhan. Kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii fi namootni biroo 5 hanga ammaatti waan hin dhiyaatiniif poolisiin akka qabee dhiyeessu ajajni mana murtiitii irratti baheeraa jechuun kan qindeessaan dhaddacha lixaa kan dubbatan. Yoo jimaata dhufu jechuunis muddee 3 bara 2012 poolisiin namoota kana yoo hin dhiyeessin maaliif akka hin dhiyeessin mana murtiitti beeksisuudhaaf dirqama qabaa jedhan. Yakka malaammaltummaa namootni hooggansa magaalaa Naqamtee kunneenii fi kan isaan faana hojjetaa turan jedhaman ittiin shakkaman akkas jedhan. Gocha kana yoomi kan raawwatan jarri kun?
Bara baajiitaa 2011 keessa.
Ammammaatti yeroo meeqa dhiyaataniiru mana murtiitti?
Mana murtii kan isaan dhiyaatanii dhinna bira dhufanii har'a guyyaa 2ffaa isaaniiti. Mata dubbisuudhaaf jarri sun tokko wal ga'uu qabu. Manneen isaan ga'ee yeroo warri dhiyaatanii irrattis qophaa'aa jiru.
Yoo poolisiin namoota kanneen hin dhiyeessinis himatni dubbifamu hin oolu jedhan.
Amma gaafa jimaatti itti gaafa poolisiin warraa fe'een dhiyeessa ta'e dhiyeessummaa ibsatti kenne bakka isaan jirretti manni murtii akka ilaalu.
Akka dhimma siyaasaa ta'etti oduun dhaga'amu garuu sobaa jechuun dubbatan.
Dhimmi kun dhimma siyaasaa miti. Dhimmi siyaasaa kun ta'in qabeenya mootummaa irratti hojjimaata seeraadhaa gaggeessuudhaan birriin misoomaaf yookaan uummataaf ta'u qabu. Seeraa ala hojjimaata isaa ta'uun eeggatiin namoonni kun baasii godhanii waan raawwataniif yakkaan itti gaafatamummaa qabu jedhameeti manni kan dhiyaate.
Yoo yakki namootni kunneen ittiin shakkaman irratti raggaa hidhaa cimaa 7 hamma 15 isaan adabsiisu malaa jechuun qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaan dubbatanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.